tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Gužve na putevima zbog smene turista, putari za ovaj vikend najavljuju najveću gužvu u letnjoj sezoni. 13 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro srpske dece u Goraždevcu. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Zapad zabrinut zbog situacije na Krimu. Diplomate traže od Moskve i Kijeva da učine sve kako bi se izbeglo širenje napetosti. Racionalizaciju broja zaposlenih u javnoj upravi ne treba posmatrati samo kao otpuštanje prekobrojnih, nego i kao šansu da se oni dodatno obuče za efikasniji rad, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. U Vrnjačkoj banji počinje 40. festival filmskog scenarija. Do 17. avgusta biće prikazano 16 filmova. Na olimpijskim igrama u Riju od naših sportista danas nastupa Tamara Salaški, koja će trčati u kvalifikacijama na 400 metara. Vreme sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 29 stepeni. Vikend je i pojačan je saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Putari za ovaj vikend najavljuju najveću gužvu u ovoj letnjoj sezoni. Iz Automoto Saveza Srbije sa najnovim informacijama javlja se Nevena Damjanović.
Pojačan saobraćaj je kako na graničnim prelazima, tako i na naplatnim rampama. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom se na izlazu čeka oko 60 minuta, dok su na ulazu zadržavanja oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom se na izlazu čeka oko 30 minuta, ali je pojačan intenzitet saobraćaja, međutim na ulazu u našu zemlju zadržavanja su oko 60 minuta. Preporučujemo da koristite granične prelaze Kelebiju ili Bački Breg, dok su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni od 7 do 19 časova. Na graničnom prelazima sa Crnom Gorom, na graničnom prelazu Gostu, na ulazu u Srbiju zadržavanja su oko 60 minuta, na graničnom prelazu Jabuka u intervalima od 30 do 40 minuta, a na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom zadržavanja na ulazku u našu zemlju su oko 80 minuta. Pojačan intenzitet saobraćaja također na ulazku u našu zemlju iz trasa Bosne i Hercegovine, međutim zadržavanja na graničnim prelazima su do 30 minuta. Na naplatnim rampama pojačan je protok vozila, zadržavanja na naplatnoj rampi Bubanj Potok su trenutno oko 15 minuta sa tendencijom porasta u narednim satima, a na ostalim naplatnim rampama Stara Pazova, Cirig, Najs, Doljevac, Šivanovci zadržavanja su trenutno u intervalima do 10 minuta.
Na naplatnoj rampi Niš je Dragana Sotirovski.
Ovo je možda jedna od pretposlednjih, ako ne i pretposlednja smena turista u ovoj letnjoj turističkoj sezoni. Avgust zna da bude nekada problematičan, naročito na naplatnim rampama, međutim to danas nije slučaj, ovdje ima zadržavanje do 2-3 minuta, mada je mnogo više traka otvoreno ka Nišu nego li iz pravca Niša ka Beogradu. Ovdje posle ove naplatne rampe se odvaja put ka istoku i ka susednoj Bugarskoj ili ka jugu i susednoj Makedoniji i dalje ka Grčkoj. Mi smo danas proveravali kako je u Sićevačkoj klisuri s obzirom na to da je to jedini putni pravac ka istoku i ono što možemo da vam kažemo to je da saobraćaj se odvija vrlo sporo s obzirom na to da ima i šlepera i mnogo automobila jer je svakako mnogo onih koji su u tranzitu i idu iz pravca Bugarske odnosno Turske ka zapadnoj Evropi. Negde oko 5 miliona Turaka radi u zapadnoj Evropi pa neka sada svako drugi ili treći krene kolima iz zapadne Evrope ka Turskoj, a sada u ovom suprotnom pravcu ka zapadnoj Evropi i onda možete da mislite kolike se stvaraju gužve ne samo na naplatnim rampama, već i na gradini kao graničnom prelazu. U svakom slučaju treba biti ovde pažljiv i na istočnom kraku, ali i na južnom kraku koridora 10, s obzirom na to da i dalje teku radovi na izgradnji novog koridora koji bi trebalo da bude sredinom 2017. godine završen. Na istočnom kraku ima i dosta tunela, sada kroz Sićevačku klisuru i podsjećamo da će taj budući autoput zaobići Sićevačku klisuru, da će sigurno mnogo lakše biti vozačima koji idu ka susednoj Bugarskoj.
Na Ibarskoj magistrali gde je zbog sabora u Guči, radova u Čačku i Požegi saobraćaj usporen, vozačima se preporučuje strpljenje ili alternativni pravci preko Novog Pazara. Silvija Pašajlić je na skretanju sa magistralnog puta za Guču.
Moramo reći da brojna upozorenja na saobraćajne gužve nisu obeshrabrila one koji vole zvuke trube i koji svakodnevno pristižu na Dragačevski sabor. Zbog vikenda i atraktivnog programa na saborskim pozornicama, ako danas krećete ka Guči i Ibarskom magistralom, svakako morate računati na povremene gužve i kolone u Preljini, Konjevićima, ali i kroz Čačak, jer je zbog rekonstrukcije mosta na Zapadnoj Moravi saobraćaj preusmeren kroz grad. Iz drugih pravaca nešto je lakše stići, ali svakako odavde do Trubačke prestonice očekuje vas još 20 km i uoči glavnih dešavanja na Dragačevskom saboru, ovde na Gučkom putu formiraju se kolone. Podsećamo i na pojačane saobraćajne kontrole na svim prilaznim putevima. Proteklih dana kontrolisano je nekoliko hiljada vozila, a iz saobraćaja su isključeni vozači koji su bili za volanom u alkoholisanom stanju, što je i najčešći prekršaj.
Kasnije popodne i večeras se očekuju još veće gužve, preporuka da budete veoma oprezni za volanom. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Goraždevcu je održan pomen Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću, dečacima koje su nepoznate osobe ubile automatskim oružjem 13. avgusta 2003. godine dok su se kupali u Bistrici. U napadu pre 13 godina teško je ranjeno još četvoro srpske dece. Za taj zločin do sada niko nije odgovarao, izveštava Tanja Vujsić.
Tadašnji šef UNMIK-a je tvrdio da će prevrnuti svaki kamen ne bi li pronašao ubice, a nakon ispitanih 75 svedoka i pretresa više od 100 kuća, niko za ovaj zločin nije odgovarao. A Milisav Dakić, otac ubijenog Pantelije, kaže.
Panto imao 13 godina kad je ubijen, a evo tačno 13 godina od tog dana je prošlo. I kad prođe 13 godina, a vi u istom grču sedite, čekate da se nešto odigra, toga nema ništa. Kako vrijeme prolazi, meni bol ne umanjkava, ali nekako gledam na ovaj svet kao na nešto drugo. Računao sam da je ovo sve nešto nekako, da je svet malo bolji, lepši, da malo, ali od toga nema ništa.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić prisjeća se 13. avgusta 2003. godine.
Sećam se i nikada neću zaboraviti taj bol koji je ispunio sve, ne samo roditelje i bližnje Ivana i Pante, već sve stanovnike ovoga sela. Jer svi smo se osjetili tako nemoćno i dan danas osjećamo se nemoćno i tužno zato što oni koji su počinili ovo zlodelo i dan danas žive na slobodi, a oni koji bi znali i umeli da kažu koji su i ko su, ne samo da ćute, nego ih možda i slave kao heroje. Međutim, mi kao hrišćani znamo da onaj koji ubija nevine ne može da bude heroj.
Recimo i to da je Euleks istragu u ovom slučaju preuzeo od UNMIK-a, ali je zbog nedostatka dokaza istraga za sada zatvorena. Ubistvo dece u Goraždevcu spada u jedan od četiri najveća zločina nad Srbima od dolaska međunarodnih misija na Kosovo i Metohiju.
Nepoznate osobe srušile su rano jutro zastavu Srbije u Velikoj Hoči, istaknutu na jarbolu kod spomenika ubijenim i kidnapovanim Srbima tokom sukoba u opštini Orahovac 1998. i 99. godine. Incident je prijavljen policiji koja je izvršila uviđaj.
Srbija nije izazvala ratove 90-ih, a Haški tribunal potvrdio je ispravnost naše politike, odnosno bivšeg predsednika Srbije i Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, tvrdi ministar za rad Aleksandar Vulin. On je to rekao komentarišući pisanje pojedinih medija da su se u presudi nekadašnjem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću navodi kako nije bilo dovoljno dokaza da je Milošević bio saglasan sa stvaranjem etnički čiste teritorije u Bosni i Hercegovini i da nije kriv za ratne zločine. Priču o tome pokrenuo je američki istraživač Andy Wilcoxon koji je proučavao Karadžićevu presudu.
Haški tribunal je dobio zadatak da nas pomiri, da sve narode na prostoru bivše Jugoslavije nekako stavi u jednu ravan. U tome nije uspeo. Niti nas je pomirio, niti je kaznio zločine, niti je ubedio sve narode na prostoru bivše Jugoslavije da je pravda dostižna. E pa kada je takav tribunal priznao da Slobodan Milošević nije učestvovao ni u kakvom udruženom zločinačkom poduhvatu i da nije pokušao da napravi nikakav genocid, onda vam to govori koliko je srpski narod bio i pravedan i koliko je naša politika bila ispravna. Ratove iz 90-ih Srbija nije ni izazvala, niti ih je vodila. Ratovi iz 90-ih su bili nametnuti Srbiji i to ova presuda upravo potvrđuje.
Vulin dodaje da je uporna borba vlade u Ujedinjenim nacijama ili na bilo kom drugom mestu da se reč genocid ni na koji način ne poveže sa srpskim narodom, govori koliko je srpska politika bila ispravna, pošto prema njegovim rečima Haški tribunal priznaje da nema genocida u srpsko ime.
Slušate novosti dan. Situacija oko Krima ponovo izaziva zabrinutost Zapada. Američki potpredsjednik Joseph Biden i visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federica Mogherini zatražili su i od Moskve i od Kijeva da učine sve kako bi se izbjeglo širenje napetosti u rusko-ukrajinskim odnosima. Šefovi diplomatija Rusije i Nemačke Sergej Lavrov i Frank-Walter Steinmeier razgovarat će u ponedjeljak u Jekaterinburgu o sukobima u Ukrajini i Siriji, saopštila je zvanična Moskva. Pojedinosti Zorana Bokan.
Napetost između Rusije i Ukrajine eskalirala je ove sedmice pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin optužio Ukrajinu za diverzantske planove na Krimu, koji od pre dve godine posle referenduma postao deo Rusije. Ruska federalna služba bezbednosti objavila je danas snimke na kojima, kako tvrdi, uhapšeni ukrajinski agenti priznaju da su umešani u planiranje terorističkog napada na Krimu. Kod njih je pronađena velika količina eksploziva, oružja i municije, a ruski obaveštajci tvrde da su ukrajinski agenti planirali napad na važne infrastrukturne objekte, aerodrom i autobusku stanicu na Krimu. Krimska tužiteljka Natalija Poklonska izjavila je da će svaki pokušaj destabilizacije Krima postati velika greška za njihove inicijatore. Mir i poredak na Krimu će se čuvati svim sredstvima, rekla je Polonska i optužila Kijev za kukavičluk, zbog odbijanja da prizna da je pripremao diverzije na poluostrvu. Mi ćemo i dalje štititi našu domovinu. Neprijatelj neće proći, obećala je Poklonska, a prenosi Sputnik. Ukrajinski vojnici na rusko-ukrajinskoj granici izjavili su za Reuters, a prenosi Euronews, da je u Donbasu sve kao ranije i da nisu primetili nikakvo posebno zaoštravanje situacije bez obzira na ratničku retoriku posljednjih dana između Moskve i Kijeva. Za Radio Beograd 1, profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti tvrdi da je više reč o medijskom, a ne realnom zaoštravanju odnosa između Rusije i Ukrajine.
Ja ne verujem da će doći do nekakvog oružanog sukoba između Rusije i Ukrajine gde će se skinuti rukavice i krenuti u punom kapacitetu, jer to ni jednoj ni drugoj strani ne odgovara, jer bi u tom slučaju sasvim jasno da bi Ukrajina istrpela poraz jer je ruska strana neuporedivo jača, a s druge strane to zapadne zemlje ne bi moglo da ostavi mirnima, one bi morale mnogo da pomognu Ukrajini. Tako da bi to onda dovelo do nekog većeg i šireg sukoba, a to u ovom trenutku niko ne želi.
Komandant vojske Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, general pukovnik Ben Hodges, izjavio je za Reuters da bi Rusija trebalo da dopusti posmatračima, uključujući zapadne novinare, da prisustvuju predstojećim ruskim vojnim vežbama. Agencija Reuters ocenjuje da bi ove vežbe mogle ponovo da učine Ukrajinu nervoznom, u trenutku kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin zaoštrio svoju retoriku.
Sjedinjene Američke Države su saopštile da je lider Islamske države u Afganistanu i Pakistanu Hafiz Said Khan najverovatnije poginuo u vazdušnom napadu američkih snaga. BBC navodi da je Islamska država demantovala te navode.
Italijanske vlasti naložile su deportaciju Tunišanina Bilala Čauija, koji je navodno planirao teroristički napad na Krivi toranj u Pizi. On je uhapšen u četvrtak nakon što je na društvenim mrežama pohvalio odgovorne za džihadističke napade u Evropi i napisao da će izvršiti napad na svjetski poznatu turističku atrakciju u Pizi. Nemački mediji prenose da je kancelarka Angela Merkel sazvala sastanak sa šefovima najvećih nemačkih kompanija na temu kako najbolje integrisati azilante koji su prošle godine stigli u tu zemlju. Navodi se da je deo kancelarkine strategije da se pomogne azilantima da brže nauče nemački, dobiju obuku i zaposle se. Na sastanak sredinom septembra u njenoj kancelariji u Berlinu, Merkelova je pozvala predstavnike kompanija poput Volkswagena i Siemensa.
Turski premijer Binali Yildirim čestitao je premijeru Aleksandru Vučiću u formiranje nove vlade i pozvao ga da poseti Tursku. Verujem da ćete tokom svog mandata biti još uspešniji za Srbiju i za region i u okviru toga uspostaviti trajni mir na Balkanu, navodi se u pismu premijera Turske. I grčki premijer Aleksis Cipras čestitao je u telefonskom razgovoru premijeru Vučiću u formiranje nove vlade sa željom da Srbija i Grčka ojačaju veze. Cipras je rekao da u vreme nestabilnosti na Balkanu Srbija i Grčka osnaživanjem odnosa jačaju ne samo svoje pozicije, već i ceo region. Vučić je istakao potrebu za unapređenjem ekonomske saradnje dveju zemalja. A kada je reč o radu nove vlade i ministarstava, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić kaže za RTS da su prioriteti u tom resoru poznati i dobro postavljeni, kao i da je njen glavni zadatak da ta rešenja sprovede na terenu. Prema njenim rečima, racionalizaciju broja zaposlenih ne treba posmatrati samo kao otpuštanje prekobrojnih u upravi, nego i kao šansu da se oni dodatno obuče za efikasniji rad sa građanima i privredom. Kako sada stvari stoje, uštede troškova u gradovima i opštinama su neophodne, ali će se gledati da zbog toga ne trpi kvalitet usluga u javnim službama. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nova ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić kaže da će reforme biti nastavljene po koncepciji koju je postavila njena prethodnica na toj funkciji Kori Udovički. Krajnji cilj je da se poboljšaju usluge za građane i privredu, ali i da se racionalizuje broj zaposlenih u javnoj upravi.
Mislim da se dosta pojednostavljeno gleda na racionalizaciju kao otpuštanje. Negde ima manjka, negde ima viška. Ono što je za mene ključno, čini mi se da će biti najvažnije, to je obuka državnih službenika da budu efikasniji i profesionalniji na poslu i da oni budu zadovoljni poslom koji rade kako bi mogli da pruži dobru uslugu.
Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović očekuje od nove ministarke da se obezbede uslovi za primenu zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, ali tako da se vodi računa i o situaciji na terenu i o potrebama lokalnih samouprava u Srbiji.
Paraćin ima 25% manje radnika od zakonom dozvoljenog broja, a i dalje nam se ne dozvoljava da zaposlimo bilo koga. Mi nismo u stanju da organizujemo nastavu u predškolskoj ustanovi jer prosto nemamo dovoljno radnika koji treba da obavljaju ovaj posao. Zato nema nikakvog razloga i sa svim tim radnicima koji treba da budu angažovani u te oblasti nemamo i dalje više zaposlenih.
Ana Brnabić očekuje da će najveći izazov u radu biti primjena za sada samo predloženih rešenja za finansiranje gradova i opština u Srbiji.
Tu su neke uštede neophodne. One će morati da idu na štetu lokalnih samouprava zato što su uštede, ali u smislu da usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima i privredi ne trpi. Dakle, taj kvalitet usluge mora da ostane isti. Trudit ćemo se da lokalne samouprave budu što zadovoljni. U svakom slučaju ćemo im pomoći da implementiraju taj zakon.
Predsednik opštine Priboj Lazar Rvović sa druge strane smatra da ministarstvo treba da razmisli o sasvim drugoj koncepciji rada lokalnih samouprava, a ne samo o politici njihovog finansiranja.
Moram posetiti da su lokalnoj zajednici neposredno izvršava najveći broj zakona. Na neki način lokalna samouprava je tlo na kojem se i dokazuje demokratije. I ako vi uzmete još lokalnim samoupravama određena sredstva, pitanje kako ćete neposredno primenjivati demokraciju na najveći broj građana.
Kako sada stoje stvari, lokalne samouprave od početka naredne godine moglo bi da sačeka značajno smanjenje prihoda koji su prikupljani kroz takse i naknade. Zakon sa tim rešenjima za sada je u pripremi. Očekuje se da konačnu reč na tu temu da novi saziv Skupštine Srbije.
Iako je Srbija usvojila najveći deo evropskih pravnih tekovina o zaštiti životne sredine, za njihovu primjenu potrebno je mnogo novca. Do 2019. godine u tu oblast treba da se uloži više od 10,5 milijardi evra. Država poziva privatnike da se uključe u buduće poslove. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Kad je reč o zaštiti životne sredine, u Srbiji ne cvetaju ruže. Za tu oblast izdvaja se 0,35% bruto domaćeg proizvoda. U narednih 5 godina ulaganja bi trebalo da dostignu 3% BDP-a, kaže potpredsednik Privredne komore Srbije Zoran Vujović.
Najveći trošak imaćemo za zbrinjavanje otpada i upravljanje otpadnim vodama. U sektoru voda biće nam potrebno 5,6 milijardi evra, u segmentu otpada 2,8 milijardi, a za smanjenje industrijskog zagađenja i buke još 1,3 milijarde evra.
Od 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom, 4 su u privatnom vlasništvu. Do 2028. godine takvih centara treba da bude 27. To je dobra prilika za privatnike, smatra Vladica Božović iz Ministarstva poljoprivrede.
Republika Srbija u ovom trenutku generiše oko 2,5 miliona tona otpada, od čega oko 2 miliona tona završi uglavnom na neuslovnim smetlištima, bilo da su to lokalna, bilo ona divlja, kojih ima po trenutnim procenama oko 3.500. Otprilike se reciklira samo 4 do 5% otpada. Kako Republika Srbija do 2028. planira da uspostavi 27 regionalnih sistema, znači pred nama je preostao veliki posao.
Firma POR se bavi tretmanom otpada u 14 gradova, vodi dve regionalne sanitarne deponije sa reciklažnim centrima. Direktor tog preduzeća Slobodan Cvetković kaže da privatnici mogu i žele da se bave ekologijom, ali da država mora da uredi tu oblast.
Najveći problem je stalna promena lokalnih samouprava i jednostavno mi smo potpisali te ugovore na 25 godina, svakih 2 godine, 4 godine dolazi do promene vlasti, svako se bavi tim ugovorima umesto da zajedno sa nama pokušava da proširi ovaj posao. U Jagodini imamo regionalnu deponiju, sanitarnu deponiju na 20 km Paraćin odlaže, znači, na jedno smetlište, a ima obavezu da rešava na sanitarni način zbrinjavanje otpada.
Srbija je, što se tiče zaštite životne sredine, već usvojila 98% evropskih propisa i standarda. Da bi za njihovu primjenu mogla da koristi i novac iz Evropske unije, mora više i efikasnije da radi na pripremi projekata, kako ne bi prošla kao susedi koji su iskoristili tek petinu novca iz evropskih fondova.
Na Mišaru je obeležena 210. godišnjica jedne od najznačajnijih pobjeda srpskih ustanika nad jedinicama regularnih oružanih snaga Otomanskog carstva. Državnu ceremoniju predvodio je ministar Aleksandar Vulin, izveštava Tanja Dimitrić-Mijailović.
Tradicija i istorija se ovde poštuju, a preci ne zaboravljaju, poručeno i ove godine iz Mišara. Karađorđevi i mišarskim junacima odata je najviša državna i vojna počast. U ime vlade Srbije venac je položio ministar Aleksandar Vulin. Vence su položili predstavnici vojske, grada Šapca, diplomatskog kora, Aleksandar Karađorđević, zadužbinskog društva i brojnih udruženja. Podsećajući na veliku hrabrost Karađorđevića i njegovih ustanika i na veliki značaj Mišarske bitke, ministar Vulin je istakao da Srbija nikada nije birala ratove i bitke, a da su Srbi narod koji su uvek cenili slobodu i ni za šta je ne bi menjali.
Od Mišara do Košara, srpski narod nikad nije pristao da se odrekne svoje slobode i svog prava da odlučuje sam o sebi. Srpska država jača, srpska država je sve razvijenija, sve naprednija, srpska država je izborila pravo da odlučuje sama o sebi. I to pravo ni država ni narod više nikada nikome neće dozvoliti da se oduzme.
Četvorodnevne mišarske svečanosti ovde se završavaju sutra u organizaciji zadužbinskog društva Prvi srpski ustanak Mišar i grada Šapca. Ovih dana organizovan je bogat program uz brojne pozorišne predstave, učestvovanje kulturnih umetničkih društava i sportske programe.
Projekcijom filma Dnevnik mašinovođe, scenariste i reditelja Miloša Radovića, večeras u Vrnjačkoj banji počinje 40. festival filmskog scenarija, pripremio Vladimir Đudović.
Jubilarno 40. izdanje festivala u Vrnjačkoj banji, okruglu godišnicu, dočekuje finansijski skromnije, ali programski bogatije nego prethodnih godina. Mnogo veći broj autora i filmova u konkurenciji, značajno brojnije prateće manifestacije, nadaju se organizatori, privući će i više meštana, ali i turista koji borave u, kako se nekada govorilo, našoj kraljici kontinentalnog turizma. Za tri nagrade festivala nadmetaće se autori literarnih predložaka novih srpskih igranih filmova, kaže umetnički direktor festivala Dragoljub Vojnov.
Ove godine smo se odlučili da ne pravimo selekciju. Naime, svi filmovi koji su ispunjavali kriterijume, mislim, tehničke i uslove da mogu da se nazovu dugometražnim igranim filmom, su ušli u tu selekciju i mi ove godine imamo opet najviše filmova u odnosu na druge festivale u Srbiji ovogodišnje. To je ukupno 16 filmova.
Izložbe, okrugli stolovi, predstavljanja knjiga o filmskoj umetnosti deo su pratećih programa kojima se obeležavaju 4 decenije od osnivanja u Evropi jedinstvenog takmičenja scenarista igranih filmova. Tročlani zvanični žiri predvodi profesor Predrag Perišić, dobitnik glavne nagrade na prvom festivalu scenarija, pisac predloška za tadašnji pobednički film Ljubavni život Budimira Trajkovića.
Čini mi se, kako godine prolaze, da su mi sve stariji, a da je festival sve mlađi. Zašto to kažem? Pre svega zato što na festival sve više dolaze mladih autora koji svojim nekim entuzijazmom i svojim kvalitetnim filmom prosto daju jednu novu notu i kvalitet ovom festivalu.
Za kraj, od večeras pa do srede 17. avgusta, srpski filmski letnji karavan zastaje u Vrnjačkoj banji, odakle već 20. avgusta nastavlja putovanje ka Nišu, gde tada počinju 51. filmski susreti domaćih glumaca.
Ekrema Mutović pobednik je takmičenja majstora trube, koje je sinoć prvi put održano u Guči. Pobednik je nagrađen sa 1.000.000 dinara, titulom šampion Guče, statom Desimira Perišića i ekskluzivnim pravom da predstavlja Guču u celom svetu. Večeras je finalno takmičenje seniorskih orkestara, a potom i koncert pobednika 56. sabora trubača.
Olimpijske igre Rio 2016.
Hroniku dešavanja na olimpijskim igrama u Riju pripremio je Vlade Radičević.
Noć prepuna uzbuđenja na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Vaterpolisti su pobedili Australiju sa 10-8 i stigli do dugo čekanog trijumfa. Po četvrtinama 2-2, 2-3, 2-1 i 4-2. U posljednjem kolu Srbija će igrati protiv Japana. Vaterpoliste su bodrili sa tribina košarkaši koji su odigrali odličnu utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država, iako su poraženi sa 94-91. Bogdan Bogdanović imao je šut za izjednačenje.
Pa, naravno sam želeo da je dam, ali eto, nekad dam, nekad promašim. Ništa, otvorili smo jako loše, možda i previše respektabilno prema njima i dozvolim da uđu u veliko samopouzdanje i da otvore meč 22-5, tako nešto, i da jurimo celu utakmicu, da se tražimo, ali eto, stvarno sam presjećan i pokazali smo šta možemo i samo treba zadržimo ovaj nivu.
Selektor Aleksandar Đorđević kaže da igra protiv Amerikanaca ohrabruje u oči poslednje kola.
Ja i dalje mislim da mi možemo i bolje. Ja i dalje toliko verujem u sve. Mislim da je ohrabrujuća stvarno jedna igra. Mislim da će to sigurno mnogo značiti našim momcima. Samopouzdanje, potvrda nečega što smo radili, šta smo trenirali. Igrali smo na način na koji treniramo i ovo je neka naša igra.
Atletičar Kamela Terzić, nažalost, nije uspela da prebrodi kvalifikaciju u trci na 1500 metara. Danas će od naših sportista na sceni biti jedino atletičarka Tamara Salaški u kvalifikacijama trke na 400 metara. Španski dubl Nadal Lopez osvojio je zlato u Riju, a na listi osvojenih medalja i dalje u vojstvu su Amerikanci sa 50, sledi Kina sa 37. Srbija još uvek čeka prvog osvajača medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Bio je to Vlade Radičevića, naš kolega Saša Mikić koji prati olimpijske igre interesovao se na ulicama Rija koliko Brazilci znaju o Srbiji i našim sportistima.
Mi smo mali, ali ponosit narod i često smo skloni da pomalo i preterujemo u veličanju naše Srbije. Stoga nas je zanimalo koliko nas poznaju i šta o nama misle u dalekom Brazilu. O Srbiji ne znam ništa. Znam da postoji i ništa više. Svi u Brazilu znamo da je Srbija sportska nacija, potekla iz Sovjetskog saveza. Ne, iz Sovjetskog saveza, mi smo bili Jugoslovenska republika.
Jugoslavian Republic.
Yeah, Jugoslavian Republic, but the main...
Ali sport je i tamo kao i u ostalim istočnim zemljama oduvek bio na vrhunskom nivou. Znate li nekog sportistu?
No, I don't.
Ne.
You don't know Petković, Peči.
Ne znate Petkovića.
Peči,
futbolera.
Of course.
Naravno.
He's from Serbia.
Oh my god.
On je iz Srbije. O Bože.
What do you know about my country?
Šta znate o mojoj zemlji i sportistima? Prilično smo udaljeni, mi smo u Južnoj Evropi.
South Europe.
Of course I know Djokovic.
Naravno, znam Đokovića, uvek mi je bio simpatičan, volim ga mnogo više od Nadala i Federera. Odlična vam je i vaterpolo reprezentacija, iako smo vas ovde pobedili. A znam da imate i dobru fudbalsku selekciju.
About your country.
Zemlja vam je lepa. Jednog dana ću je posetiti. E pa, nije baš da smo preterano znani u Brazilu, ali opet šta mi realno znamo o njima, a ima ih 50 miliona i najveća su zemlja Južne Amerike.
Beleška Saše Mikića sa ulica Rio de Janeiro, očekujemo ih još do kraja ovih olimpijskih igara. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Nišu je 24 stepena, u Novom Sadu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro sveže, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviše od 26 do 29 stepeni. U Beogradu ujutro sveže, tokom dana sunčano i toplije. Najniža temperatura oko 14, najviša 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i raznovrsnosti.